Pakistānā balsu skaitīšanai turpinoties, vietējo mediju aplēses liecina, ka Navaza Šarifa centriska labējā partija krietni apsteidz politiskos sancenšus un ir ieguvusi vismaz 115 no kopskaitā 342 deputātu vietām parlamenta apakšpalātā. Valstī populārā bijušā kriketa spēlētāja Imrana Hana vadītajai centriskajai taisnīguma kuftībai paredzams vairāk par 30 mandātiem. Aptuveni tikpat vietu prognozē arī šobrīd valdošajai Pakistānas tautas partijai Bilavala Ali Zardari vadībā. Centriski kreisajai un liberāli orientētajai partijai tas nozīmē aptuveni četreiz mazāku mandātu skaitu nekā līdz šim. Iespējams slikto rezultātu daļēji var skaidrot ar islāmistu kaujinieku grupējumu Taliban draudiem uzbrukt tieši šai un vēl pāris liberālāk noskaņotām partijām, kādēļ tām nācās ievērojami samazināt priekšvēlēšanu kampaņas apjomu. Jau vēstījām, ka nedēļas pirms vēlēšanām iezīmēja sprādzienu un apšaudes, kuros bojā gāja vairāk nekā 120 cilvēku, kā arī politisko kandidātu radinieku nolaupīšanas. Arī pašā vēlēšana dienā Pakistānas lielākajā pilsētā Karačī talibu bumbu uzbrukumā gāja bojā 11 cilvēku, bet vairāki 10 ievainoti. Vēl viens cilvēks gāja bojā un 3 tika ievainoti, kad vāja bumba eksplodēja autobusā citviet pilsētā. Neskatoties uz draudiem, vēlētāju aktivitāte šoreiz bijusi salīdzinoši ļoti augsta. Ja iepriekšējā reizē 2008. Gadā tie bija 1,44%, šoreiz Centrālās vēlēšana komisijas amatpersonas runā par 60 līdz 80%. Pakistānā tik augsta vēlētāju aktivitāte nav bijusi kopš 70. Gadiem. Tādēļ vismaz par stundu tika pagarināta balsošana, jo pie iecirkņiem veidojās garas rindas. Tajā pašā laikā vēlēšana komisija atzinusi, ka Karačī tai nav izdevies nodrošināt pilnībā brīvas un godīgas vēlēšanas, un atsevišķos rajonos balsojumus būs jārīko no jauna. Komisija norāda, ka izmeklē ziņojumus par draudu izteikšanu novērotājiem. Tikmēr 63 gadus vecais šarifs jau paziņojis par savu uzvaru un aicinājis politiskos sancenšus sēsties pie sarunu galda, lai kopīgi risinātu Pakistānas sasāpējušās problēmas, it īpaši ekonomiskajā jomā. Ja koalīcijas veidošanas sarunas noslēgsies veiksmīgi, šī būs pirmā reize Pakistānas pastāvēšanas vēsturē, kad vienu pilnu termiņu nostrādājušu civilo valdību nomaina cita. Valstī nereti notikuši militāri apvērsumi, un tā rezultātā savulaik tika gāfts arī pats Šarifs. Pakistānas valdību viņš iepriekš vadījis jau divas reizes, vispirms 90. Gadu sākumā un tad 90. Gadu nogalē, kad zaudēja varu militārā apvērsumā, kuras sarīko ģenerālis Pervez Mušarafs. Kaut gan Šarifam par dažādām apsūdzībām piesprieda mūža ieslodzījumu, viņam izdevās raft patvērumu Sauda Arābijā. 2007. Gadā Šarifs atgriezās dzimtenē un līdz šim bija opozīcijas līderis. Ginza Moliņš, Latvijas radio.